unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Bun venit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Biografii și în cadrul acestei emisiuni vom face cunoștință cu alte biografii ale femeilor celebre din România. Astăzi o vom cunoaște pe Elena Caragiani Stoenescu, prima aviatoare din România. Prima româncă brevetată pilot aviator s-a născut la 13 mai 1887 la Tecuci. Era fiica unui medic și în adolescență visa ca orice fată de vârsta ei. În vreme ce urma clasele liceale la Tecuci, Elena prinde gustul să citească, îndeosebi cărți și reviste despre expediții, descoperiri geografice, zboruri cu aerostatul. Află din ziare despre zborul istoric al fraților Wright din America. Pe când avea 19 ani, citește despre zborul lui Traian Vuia, înfăptuit la 18 martie 1906, în apropiere de Paris. Într-una dintre zile, Elena Caragiani îi spune mamei sale, citez, Vuia are meritul de a fi primul constructor și aviator român. Vom vedea cine va fi prima aviatoare din țara noastră. Am încheiat citatul. Venită la București, tecucianca este martoră la 17 iunie 1910 la zborul istoric al lui Aurel Vlaicu pe micul aerodrom de la Cotroceni. Elena își ia licența în drept în anul 1913, fiind, se pare, prima femeie din țară licențiată în științe juridice. Se căsătorește cu avocatul Stoenescu. Era atrasă de călărie încă din anul 1907. Trecea peste obstacolele cele mai periculoase, sărea peste ștachetele cele mai înalte, stârnind spaimă și atrăgând totodată admirația cunoscătorilor. Dar nu a fost interesată multă vreme de călărie. Sora ei, Florica, se căsătorise cu locotenentul pilot Andrei Popovici, care avea să ajungă general aviator. Se pare că acesta i-a trezit curiozitatea pentru avioane. Elena a efectuat primul zbor în anul 1912 împreună cu fostul partener de echitație, capitanul Mircea Zorileanu. Ridicarea spre cer a fascinat-o. A părăsit călăria pentru aviație. S-a înscris la școala de pilotaj Liga Aeriană a lui George Valentin Bibescu. Aici l-a avut ca instructor pe capitanul Constantin Fotescu. Fusese prima femeie care a solicitat să fie înscrisă la școala de pilotaj. Reușise să treacă peste prejudecățile părinților care se opuseseră din răsputeri ca fiica lor să devină aviatoare. Însă a avut de înfruntat priviri curioase și prejudecățile altora. Prezența ei printre piloți a provocat indignarea celor care socoteau aviația un tabu pentru femei. Însă Elena Caragiani nu s-a dat bătută. A continuat să ia lecții de la capitanul Nicu Capșa și Mircea Zorileanu. S-a antrenat pe avioane Farman, Wright, Santos Dumont, primele avioane aduse în țară pentru școlarizarea piloților. La manșa mașinilor zburătoare, Elena a trăit cele mai intense bucurii. Tragedia primelor jertfe ale aviației române, Gheorghe Caranda, Aurel Vlaicu și Gheorghe Negel, nu au făcut-o să dea înapoi. La terminarea școlii de pilotaj, Elena trebuia să primească actul legal care să-i ateste aptitudinile și uriașa muncă depusă. Dar strădaniile ei n-au putut învinge ideile fixe ale celor care, de la înălțimile funcțiilor lor, au continuat să susțină că femeile nu au reflexele necesare zborului. Cei cu autoritate au refuzat sistematic să acorde brevetul de pilot. Toate cererile înaintate Ministerului Învățământului și Apărării Naționale i-au revenit cu avize nefavorabile. Însă Elena nu admitea înfrângerea. Cu amărăciune în suflet, a plecat la Paris în toamna anului 1913 la sfatul instructorilor. În Franța se înscrie la școala civilă de aviație condusă de Roger Zomor, cu sediul la Mourmelon-le-Grand, în Champ-de-Chalon. După absolvirea cursurilor teoretice și practice de zbor, Elena susține un examen pe un avion cu dublă comandă. O așteptare de câteva luni este încununată cu brevetul internațional de pilot aviator din 22 ianuarie 1914 pentru tânăra româncă, la acea vreme în vârstă de 27 de ani. La 28 ianuarie 1914, Federația Aeronautică Internațională, cel mai înalt for de conducere al aviației civile, a consemnat în scriptele oficiale emiterea unui brevet de pilot și a insignei de zburătoare unei femei originare din România. Elena a devenit astfel prima româncă aviatoare și una dintre primele femei pilot din lume. După succesul obținut cu multă trudă, ea se întoarce în țară, unde face demersuri pentru a fi angajată ca pilot în cadrul aviației civile. Dar nici brevetul acordat de Federația Aeronautică Internațională, nici bunele recomandări din Franța, nu ajută să obțină un post în aviația din România, fie organizatoric, fie administrativ. Toate cererile ei erau întâmpinate cu astfel de sfaturi. Citez: dumneata ești licențiată în drept. Treci într-o instituție administrativă, unde vei putea să dovedești că poți să fii o impiegată conștiincioasă. Am încheiat citatul. S-a lovit din nou de mentalități retrograde. După angrenarea României în războiul balcanic, aviatoarea cere să fie admisă în corpul zburătorilor în calitate de curier sau observator aerian. Dar nici de această dată stăruințele ei nu găsesc niciun ecou. Se vede nevoită să se întoarcă la Paris, unde servește un timp în aviația civilă franceză. În vara anului 1914, înainte de izbucnirea primului război mondial, Elena se îmbarcă, împreună cu avionul pe care îl pilota, la bordul unui transoceanic. Părăsește Europa pentru aproape 2 ani, între 1914 și 1916. Thank you. Caragiani se angajează ca reporteră pentru un cotidian francez de mare tiraj, pentru care întreprinde multe zboruri în zona Mării Caraibilor, în Mexic și America Latină. Un ziar al vremii avea să o descrie ca pe o veritabilă amazoană a văzduhului. Obișnuia să-și scrie articolele în timpul zborului cu aeroplanul, la care recurgea în deplasările pe distanțe lungi. Este angajată apoi de un consorțiu de presă din Mexic în calitate de corespondent de război. Realizează reportaje din avion în această perioadă, primele din jurnalistica mondială. Anului 1916, după ce România intră în război, Elena Caragiani Stoenescu se întoarce în țară pentru a-și oferi serviciile și experiența de pilot în slujba patriei. Ajunge la București după un drum lung de câteva mii de kilometri și cere să fie angajată ca pilot în aviația română. Deși la acea vreme nu existau prea mulți piloți în aviația militară română, cererea ei nu a fost acceptată. Pe front erau decât 26 de avioane. Elena a cerut apoi să transporte materialele sanitare și medicamente pe front și să evacueze răniții din linia întâi către spitale. Astfel, ea preconiza înființarea aviației sanitare, desiderat care avea să se împlinească abia după un sfert de secol. În iureșul evenimentelor, prima femeie aviator se angajează ca infirmieră voluntară la unul dintre spitalele Crucii Roșii din București. Fără să renunțe cu totul la cererea adresată Ministerului de Război, Elena Caragiani își găsește o a doua vocație, ca infirmieră. Timp de aproape un an, își dedică toate eforturile pentru salvarea răniților, împreună cu marea actriță Maria Ventura, care a devenit prietenă devotată. Elena dovedește același curaj neclintit, mergând cu ambulanțele Crucii Roșii până în apropierea frontului, pe malurile Nașlovului și Argeșului. În unele cazuri, depășea zona în care puteau să acționeze echipele Crucii Roșii în căutarea răniților pentru a le da primul ajutor. Se deplasa cu vitejie, sfidând focul artileriei inamice sau ploaia de schije și obuze. În toamna anului 1916, spitalele din București sunt evacuate în diferite orașe din nordul Moldovei. Elena revine la casa părintească de la Tecuci. Împreună cu sora ei, organizează aici un punct de prim ajutor medical. În timpul bătăliei de la Mărășești, acesta a devenit un adevărat spital de campanie. Munca de infirmieră i-a adus Elenei Caragiani satisfacții la fel de mari ca aviația. Vorbele ei și mângâierile semănau speranțe în sufletele răniților, care o strigau sora Elena. La încheierea războiului, aviatoarea a contribuit la refacerea țării. Pentru meritele sale aparte, statul român i-a decernat medalii care se acordau doar marilor eroi. De menționat că Elena Caragiani a făcut și un raid de la Craiova la Tecuci, un lucru remarcabil la acea vreme. După război, pleacă din nou în străinătate, sătulă de a revendica la nesfârșit drepturile pe care îi le conferea brevetul de pilot. S-a stabilit un timp la Paris, fiind trimisă din nou ca reporteră în Mexic. Între anii 1917-1929, aviatoarea mai profesează ziaristica în Statele Unite ale Americii și în unele țări din Africa și Asia. Făcea reportaje aeriene, dar nu se știe dacă le redacta la bordul unui avion pe care îl pilota sau numai ca pasageră într-o aeronavă. Familia ei nu a avut niciun document în acest sens, deoarece, înainte de a muri, aviatoarea a distrus cu ultimele puteri toate însemnările pe care le făcuse în timpul vieții. Eforturile depuse pentru munca susținută departe de țară i-au subminat sănătatea. S-a îmbolnăvit de tuberculoză, boală care a ucis-o în martie 1929, la vârsta de numai 42 de ani. Astăzi, la emisiunea Biografii, o vom cunoaște și pe Elena Văcărescu, laureată a Academiei franceze. Scriitoarea Elena Văcărescu s-a născut la 21 septembrie 1866 la București. A venit pe lume într-o casă care avea să fie demolată mai târziu pentru a lăsa loc bulevardului Regina Maria în zona dealului Mitropoliei. Tatăl ei provenea dintr-o familie veche de boieri munteni, deopotrivă patrioți și literați, care îl dăduse pe eruditul Enăchiță Văcărescu sau pe Ioan, care s-a opus curajos rușilor în timpul regulamentului organic. Mama Elenei provenea din neamul fălcoenilor, boieri olteni cunoscuți încă din vremea lui Mihai Viteazul, lipsiți de talente literare, dar nu și de pricepere în administrarea treburilor statului în funcțiile pe care le-au ocupat. Elencuța, cum era alintată viitoarea scriitoare, își începe studiile în casa părintească. Își împarte copilăria între moșia bunicilor de la Fălcoi, de pe malul Oltului, și conacul de la Văcărești, Dâmbovița. Astfel, descoperă plăcerea lecturii în cadrul natural și bucuria de a explora satul de aproape. Intră în contact cu literatura engleză datorită guvernantei sale sosite din Anglia. Izbucnirea războiului de independență trezește în sufletul Elenei, pe atunci o fetișcană de 13 ani, o emoție provocată de entuziasmul față de cauza românească, pe de o parte, și de teama pentru viața tatălui ei, care se afla pe frontul balcanic ca ofițer. Viitoarea scriitoare își continuă studiile la Paris, unde audiază la Sorbona cursuri de literatură, filozofie, estetică, istorie și mitologie. Se familiarizează cu literatura franceză, având șansa să-l cunoască pe Victor Hugo. Debutează în anul 1886 cu un volum de poezii distins de Academia franceză. Însă, întâlnirea care avea să-i schimbe viața a fost cea cu regina Elisabeta, cunoscută poate mai bine prin pseudonimul ei literar, Carmen Silva. Revenită în țară în 1888, pătrunsă de cultură occidentală și cu speranța regăsirii satului românesc și a pădurii de la Văcărești, Elena este invitată la Palatul Regal. Regina aflase de preocupările ei de la generalul Teodor Văcărescu, mareșalul palatului, care îi era unchi. Carmen Silva era încă afectată de pierderea unicului ei copil, principesa Marioara. Acesta este motivul pentru care o învăluie pe tânăra scriitoare cu întreaga ei dragoste maternă. Între cele două se naște o legătură trainică de durată. În 1889, publicarea Culegerii de cântece populare, Rapsodul Dâmboviței, culegere culeasă de Elena Văcărescu și tradusă de Regină în limba germană, îi va asigura poetei un renume european, grație apariției succesive în mai multe țări. Dar fericirea lor este curmată brusc de ideea Elisabetei de a susține logodna Elenei, devenită domnișoara ei de onoare, cu Ferdinand, prințul moștenitor al tronului. Proiectul mezalianței a întâmpinat refuzul categoric al regelui Carol I. Reacția liderilor politici din toate partidele a fost promptă și fermă, împiedicând căsătoria. Președintele Consiliului de Miniștri, Lascăr Catargiu, a declarat cu încrâncenare, citez, Maestate, aiasta nu se poate. Dar dacă prințul Ferdinand dorește cu orice preț să se însoare cu domnișoara Văcărescu, atunci o poate face ca simplu particoler, nu ca moștenitor al coroanei României. Am încheiat citatul. Prințul a renunțat la intenția sa și în decembrie 1892 s-a căsătorit cu principesa Maria de Edinburg. Elena Văcărescu își va urma regina în exilul venețian, la sfârșitul căruia se va stabili la Paris. În capitala Franței, este consolată și încurajată de prietenii ei din lumea literară. Publică piesa Stana în 1904, volumul Regi și regine, pe care am cunoscut, tot în 1904, drama Pe urma dragostei în 1905 și volumul folcloric Nopțile Orientului în 1907. Mai scrie libretul operei Cobzarul, muzica fiind semnată de Gabriel Ferrari. Opera a fost reprezentată la Monte Carlo în 1909 și la Opera din Paris în anul 1912. În timpul primului război mondial, Elena Văcărescu depune o activitate intensă pentru susținerea intereselor naționale românești în Occident. În anul 1920, primește misiunea de a face parte din delegația României la Societatea Națiunilor. A mai susținut conferințe în Belgia, Cehia, Elveția, Franța, Italia, Olanda, Polonia și Spania. Cu aceste ocazii, face cunoscute lumii întregi realitățile românești, marile opere culturale ale românilor. În acea perioadă, activitatea sa politică a fost prioritară față de activitatea literară. A publicat doar numai volumul de versuri, o culegere de poezii scrise între 1917 și 1927. La 11 iunie 1925, Elena Văcărescu devine membru de onoare străin al Academiei Române. În cel de-al doilea război mondial, Elena Văcărescu s-a refugiat în sudul Franței. În anul 1945, revine la Paris, unde este numită consilier cultural al legației române. În această calitate, continuă să susțină cauza României. Celebra scriitoare a încetat din viață la 17 februarie 1947 la Paris. Asta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Elisa Soare Bucur de la microfon și Vali Bogdan din regia tehnică vă spun la revedere. Până săptămâna viitoare, când vom cunoaște și alte biografii ale femeilor celebre din România. Pe curând!